Herra on ylösnoussut. Hän on todellakin ylösnoussut. Ylösnousemuksen juhlaa tuo eteemme taas sen, mikä on keskeistä evankeliumissa. Ja tänään, kun ajattelen yhteiskunnallisia kehityksiä, prosesseja, virtauksia, sitten aikana mä veidellään paljon siitä, että mikä on evankeliumi? Mikä se evankeliumi oikeastaan on? Mikä on sen ydinsanoma? Ja musta tuntuu, että sekulaarimaailma tuntui pitävän evankeliumia jonkinlaisena rakkauskertomuksena, jonka kautta Jumala sitten hyväksyi jokaisen riippumatta siitä, miten me elämme. Ja se on rakkaussanoma. Mutta miksi Jeesuksen täytyi kuolla, sitten se jää usein epäselväksi. Ja mä uskon, että se on kutakuinkin se vastaus, minkä me saamme, että kun kysyttäisiin katulla, että tehtäisiin kalluppia, että mikä on evankeliumi. Yleensä jollakin tavalla tuntui siltä, että sanotaan, että kristinuskon ydin on lähimmäisen rakkaudessa ja toinen toisemme kunnioittamisessa. Mutta miksi Jeesuksen piti kuolla? Nousiko hän ylös todella? Nousiko hän kuolleista? Se jotenkin jää epäselväksi. Ja siihen enää ei usko riitä yleensä. Ja siitä ei välttämättä edes olla kiinnostuneita. Voisimme sanoa, että lähimmäisen rakkaus ja toinen toisemme kunnioittaminen ovat arvoja, jotka toki sisältyvät kristilliseen etiikkaan. Mutta ne eivät ole asian ydin. Ne on vain sivuvaikutusta. Se on niin kuin sellaista sivuseurausta siitä, mikä on ytimessä. Evankeliumin ytimessä on se, mitä Jumala on tehnyt puolestamme. Evankeliumin ytimessä on se, mitä Jumala on tehnyt puolestamme. Ei se, mitä sinä teet, ei se, mitä minä teen, vaan se, mitä Jumala on tehnyt suuruudessaan puolestamme. Ja sen taustalla on tai täytyy olla ymmärrys siitä, millainen kuilu erottaa meitä Jumalasta. Me olemme rikkoneet häntä vastaan, me olemme olleet avuttomassa tilassa. Me emme ole kyenne pelastamaan itseämme. Mutta Jumala on tehnyt sen puolestamme Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Ja se on evankeliumin ydinsanoma. Ja kun luemme Uutta testamenttia ja katsomme, että mitä julistettiin silloin, kun sitten seurakunta oli saanut alkunsa ja mitä helluntaipäivänä julistettiin ja sen jälkeen julistettiin. Mikä oli se ydinsanoma? Ydinsanoma oli siinä, että Jeesus on noussut. Jeesus on noussut kuolleista ja hän elää ja hallitsee tänään. Ja haluan tänään siihen myös keskittyä. Parhaiten tämän tiivistä Paavali ensimmäisen korintalaiskirjan 15. luvussa. Ja siellä hän sanoi näin, ensimmäiset 9 jaetta luen. Veljet, minä palautan mielenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisenaan kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Ja hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Sitten hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin keskonen, sillä minä olen apostoleista vähäisin, enkä ole sen arvoinen, että minua edes kutsutaan apostoliksi, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Amen. Kun kysytään, että mikä on evankeliumin määritelmä, millä tavalla evankeliumi määritellään tai mitä siihen sisältyy? No tässä on yksi sellainen keskeinen, jota monet asiantuntijatkin, Raamatun asiantuntijat pitävät sellaisena keskeisenä evankeliumin ytimessä olevana määritelmänä. Ja se on Paavalin antama määritelmä. Se on julistus Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Se, että Jeesus oli hyvä opettaja, ei sellaisena ole vielä evankeliumin. Se, että hän paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia, ei myöskään ole vielä evankeliumia. Mutta se, että hän tuli ja kuoli kirjoitusten mukaisesti meidän syntiemme tähden ja nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaisesti. Ja se, että hän elää ja hallitsee myös tänään, se on evankeliumi. Nyt kun keskitymme siihen ensimmäiseen ydinlauseeseen, Kristus kuoli syntiemme tähden kirjoitusten mukana. Sitten tämä oli käsittämätöntä opetus lapsille ja se on käsittämätöntä myös tänään monille. Opetus lapsille se oli käsittämätöntä juuri se, että Jeesuksen piti kuolla. He eivät niin kuin tajunneet sitä, vaikka Jeesus oli monta kertaa ennen ristikuolemassa sitten sanonut heille ja sanonut, että minä menen Jerusalemin ja minut ristin naulitaan ja kolmantena päivänä minä nousen kuolleista. Ei mennyt jakeluun. Yksinkertaisesti ei mennyt jakeluun. Vaikka hän oli puhunut siitä toistuvasti etukäteen ja valmistanut opetuslapsia siihen, he eivät pystyneet uskomaan häntä ja sen tähden he olivat täysin masentuneita ristin naulitsemisen jälkeen. He elivät oman aikansa käsityksissä ja jos vähänkin luetaan näitä erilaisia lähteitä siitä, että mitä juutalaiset uskoivat silloin Jeesuksen elämän aikana ja mitä odotettiin. Sitten ei odotettu sellaista Messiasta, joka olisi kuollut ristillä, ei missään tapauksessa. Se oli vastoin kaikkea sitä, mitä juutalaiset uskoivat ja odottivat. Eräs lähde, jota eilen katsoin myös, siellä sanotaan näin, että toisen temppelin juutalaisten ajatuksissa, eli Jeesuksen aikaisten juutalaisten ajatuksissa, ei ollut sijaa sellaiselle Messialle, joka joutuisi kärsimään häpeällisen kuoleman ja olemaan kaikkien pilkan kohtana. Tämä oli vastoin kaikkea sitä, mitä opetuslapset olivat asennoituneet odottamaan. Odotettiin erilaista Messiasta. Poliittisesti voitokasta ja Israelin poliittista vapautusta tavoitteleva hahmoa. Sellaista Messiasta haluttiin. Toisaalta, jos ajattelemme juutalaisten uskomuksia, asenteita ja vertaamme sitä meidän aikamme, sitten voimme todeta, että Jeesuksen ajan juutalaiset tiesivät hyvin sen, että lunastusta tarvittiin. He tiesivät, että kuilu meidän ja Jumalan välillä on auttamattoman suuri ja jollakin tavalla se pitää kurota umpeen. Heillä oli paljon parempi käsitys ihmiselämän perusongelmasta, synnistä ja sen takia myös heidän innostuksensa oli niin suuri, kun heillä valkeni, mitä Jumala oli Kristuksen kautta tehnyt. Mutta kun ajattelen meidän aikamme sitten tänään, meidän aikanamme me kuulemme yhä enemmän ihmettelyä ja negatiivisia reaktioita siihen, että Jeesuksen ylipäänsä piti kuolla. Mikä Jumala se on, joka lähettää oman syyttömän poikansa kuolemaan toisten puolesta? Ja tänään tosissaan kysytään sitä kysymystä. Ja tänään myös kuulemme sellaisia argumentteja tai sellaisia väittämiä, että sehän on oman lapsen murhaamista. Miten lapsen, oman lapsen murha voi jollakin tavalla vapauttaa toiset kuolemasta, toiset synnistä ja jostakin pahasta? Mikä Jumala se sellainen on ylipäänsä? Tämä on monien uusateistien argumenttia ja löytyy myös teologeja, jotka yrittävät selittää asian jotenkin toisin, koska muuten Jumala voisi pitää lapsen murhaajana. Ja näin näemme, että meidänkin aikamme on yhä enemmän reagoimassa koko ajatusta vastaan. Miksi Jeesuksen piti kuolla? Sehän on käsittämätöntä. Miksi hänen piti kuolla? Ja tässä näkyy se, että kristillinen ymmärrys ja lukutaito ovat katoamassa. Ei nähdä enää sitä, että Jumala itse asettui Kristuksessa kärsijän paikalle. Ei ymmärretä sitä, että Kristus itse vapaaehtoisesti suostui isänsä tahtoon ja asettui sillä paikalla. Ja näin edelleen. Tästä voisi paljon jatkaa vielä. Mutta sitten se ydin on siinä, että hän kuoli syntiemme tähden. Hän on uhri karitsa, joka kantoi meidän syntimme ja koko maailman synnit. Ja tätä me voimme lukea jo vanhassa testamentissa, kun esimerkiksi Jesaja puhui siitä. Ja tästä kertoo meillä toistuvasti myös Uusi testamentti. Ja meidän eteemme maalataan se asetelma, että synti on niin suuri ongelma, että Jumalan piti lähettää oma poikansa lunastamaan meidät sen seurauksista oman poikansa kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Tämä on kuvaus siitä, missä tilassa me olemme. Ja sitten jumalallinen ratkaisu siihen. Ja se kertoi erittäin paljon synnin vakavuudesta Jumalan edessä. Ja tämä on asia, mikä nousee sitten yhä uudelleen ja uudelleen esiin myös keskusteluissa tänä päivänä, erityisesti kun pohditaan sitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, koska meidän aikamme on sellainen, jossa tavallaan kaikki eettiset käsitykset on heitetty ikkunasta ulos ja se määritellään, se oikea väärä määritellään pelkästään perustuntuman pohjalta, sen tuntuman pohjalta, mitä itse kullakin sattuu sitten kussakin tilanteessa olemaan. Että ei ole mitään objektiivista oikeaa ja väärää, vaan on ainoastaan se, että miltä minusta tänä päivänä tuntuu tai miltä minusta kussakin tilanteessa saattaa tuntua. Ja koko tämä kertomus Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, sen taustalla on se ajatus, että ihminen on luotu hyväksi, mutta hän on pahasti lankenut Jumalan edessä. Hän on etääntynyt Jumalasta ja hän on hukassa. Ja jos me vähänkin katsomme tätä maailmaa ympärillämme ja katsomme sitä, mitä maailmassa tapahtuu, mun mielestäni on vaikea olla näkemättä sitä langennetta tilaa, missä ihmiskunta on. On vaikea olla näkemättä sitä, miten pahasti monet niin kuin keskeiset käsitykset ovat pielessä. Ja miten hirveästi se rikkoo myös yhteiskunnallista sellaista kudosta ja kehitystä se, että se oikea ja väärä on heitetty tavallaan ikkunasta ulos ja se on ainoastaan subjektiivisen ja mielivaltaisen päätöksen kysymys. Ja jos kysymme tänään, että mikä on synti sitten ylipäänsä, sitäkin voisi määritellä hyvin monella tavalla. Mutta se on hirveän tärkeä kysyä, että mistä Kristus on meitä vapauttanut? Mikä on synti? Voisin sanoa näin, että synti on Jumalan hallintavallan hylkämistä ja kieltämistä. Se on olemukseltaan asettumista Jumalan tilalle ja itsensä julistamista ylimmäksi auktoriteetiksi. Ja kaikki teot, joita sanotaan synniksi, johtuvat tavalla tai toisella siitä, että ihminen on itsensä asettanut Jumalan asemaan ja haluaa itse olla kaiken mitta. Kun ajattelemme sitä, mitä siellä Eetenin puutarhassa tapahtui, kun käärmen se keskeinen kysymys oli se, että onko Jumala todellakin sanonut? Onko Jumala todellakin sanonut? Ja sitten hän antoi vaihtoehtoisen kertomuksen siitä, mikä on totuus. Ja sitten hyväksymällä sen tapahtui se, mitä tapahtui. Tänä päivänä me näemme, että näitä vaihtoehtoisia kertomuksia annetaan koko ajan. Asioista, jotka muuten näyttäisivät olevan päivän selviä. Ja uudelleen me näemme, että totuutta ei haluta kohdata. Ja ihminen on asettunut itsensä kaikkein ylimmäksi auktoriteetiksi. Ja tämä on synnin olemus. Raamattu kertoo hyvin selkeästi myös siitä, että synnin seuraukset ovat erittäin vakavia. Ja siinä tulee se kuolema esillä. Että me näemme sen heti ensimmäisen ihmisparin kohdalla ja me näemme sen myös sen kautta, mitä Uusi testamentti sanoi synnin seurauksista, että me kuolemme hengellisesti. Me olemme kuolleita omissa rikkomuksissa ja synneissä, niin kuin Paavali sanoi Efesolaiskirjan 2. luvun alussa. Ja juuri sen takia, että se synti on niin mielettömän vakava ja mielettömän rikkova asia, sitten juuri sen takia Jumalan ratkaisu syntiongelmaan on niin radikaali. Niin radikaali, että hän tulee ja asettaa itsensä sille paikalle, että hän maksaa meidän syntivelkamme puolestamme. Voisimme sanoa, että 450 vuotta sitten suuri osa myös ei-kristityistä vielä hyväksyi synnin käsitteenä. Kun ajattelen sitä, miten on julistettu evankeliumia 30, 40, 50 vuotta sitten sekä Suomessa että muualla maailmassa, sitten hyvin usein siitä näkyy se, että siihen evankeliumin julistuksen sisältyi se oletus, että ihmiset tajusivat ja tiesivät olevansa syntisiä. Oli olemassa kristillinen arvoperimä, jonka pohjalta tajuttiin ja hyväksyttiin se, että ihminen ei ole itsensä mittaa. Että viime kädessä totuus on objektiivisesti määritelty meidän ulkopuolella, Jumalan puolesta, Jumalan toimesta. Että Jumalan edessä ihminen tarvitsee lunastusta. Oli jonkinlainen peruskunnioitus kristillistä moraalia ja arvomaailmaa kohtaan, koska se oli niin yleisesti hyväksytty, että moraali perustui Jumalan olemuksen ja sen kieltäminen on syntiä. Tänään voimme sanoa, että tarvitaan erityistä Pyhän Hengen työtä, Pyhän Hengen antama valaisua, että ihminen ymmärtäisi olevansa syntinen Jumalan edessä ja tarvitsee lunastusta. Ja kuitenkin me emme pääse mihinkään, ellemme hyväksy tätä totuutta. Kristinuskossa se synti, synnin vakavuus ja sitten lunastuksen suuruus, se on kaiken keskiössä. Se on siinä aivan uskon ytimessä. Ja tämä on sitten evankeliumin antama diagnoosi. Me olemme kaikki syntiä tehneet ja vailla Jumalan kirkkautta. Ja tämän totuuden valossa Kristuksen risti ja hänen lunastustyönsä alkaa näyttää erittäin kallisarvoiselta. Raamatussa on joitakin esimerkkejä, joissa se tulee erittäin selvästi esille, että ihminen, joka on rikkonut, tajuaa, että hän on rikkonut ennen kaikkea Jumalan vastaan. Psalmissa 51, kun David katuu sitä, mitä hirvetä hän on tehnyt suhteessa sitten Batsebaan ja Batseban miehen ja miten hän on erehtynyt Jumalan edessä. Siellä ei puhuta niinkään siitä, niistä yksityiskohdista, mitä David oli tehnyt rikkoessa Jumalan vastaan, mutta siinä korostuu se, että sinua ainoa vastaan olen syntiä tehnyt. Että mä olen Jumalan vastaan rikkonut. Ja se on sitten saattanut pois paikalta kaikki palikat Daavidin elämässä. Ja hän näkee, että hänen pitää se asia laittaa kuntoon ja vasta sen jälkeen kaikki muu voi asettua omalle paikalleen. Samaa me näemme tuhlaajan pojan kertomuksessa. Kun hän tulee isänsä luo takaisin, hän sanoo, että olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja hän tajuaa, että hän ei ole pelkästään rikkonut isää vastaan. Hän ei ole pelkästään loukannut oma perhettä ottamalla sitten omaisuuden ja tuhlaamalla sen ja elämällä holtitonta elämää. Ei. Hän on objektiivisesti mennyt tätä maailmankaikkeuden järjestystä vastaan, näytänyt keskisormea Jumalalle ja tehnyt mitä tahansa sitten häntä huvitti. Ja hän tajusi, että tämä on objektiivisella tasolla, universaalisella tasolla väärin. Että hänen pitää tehdä parannusta siitä. Paavali sanoi roomalaiskirjan 3. luvussa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Se synti on hirvittävä tosiasia meidän elämässämme. Se on aivan hirvittävä tosiasia. Ja musta tuntuu, että aina kun näkee, että joku ihminen antaa periksi jollekulle asialle ja salli jotakin sellaista omassa elämässä, koska se tuottaa mielihyvää tai koska se korostaa hänen itsetuntoa tai ehkä se nostaa hänen yhteiskunnallista statusta tai jotakin muuta sellaista. Sitten samanaikaisesti on nähtävissä, että jonkinlainen sellainen hajoamisprosessi on samanaikaisesti lähtenyt liikkeelle sen ihmisen elämässä. Että mitä enemmän se synti hyväksytään ja vielä pahempi, jos sitä juhlitaan ja jos siitä ylpeillään, sitten samanaikaisesti me näemme sen rikkoava voima vaan lisääntyy. Ja lopultakin se tuottaa myös kuoleman. Ihan fyysisenkin kuoleman. Siinä mielessä on erittäin lohdullista todeta tänään, että vaikka me olemme tehneet myös syntiä, vaikka me olemme rikkoneet Jumala vastaan, meillä on ratkaisu, meillä on olemassa Kristus, joka on kantanut syntivelkamme meidän puolestamme ristillä. Ja me saamme vapaasti astua Jumalan yhteyteen. Sitten teksti sanoo, että hän kuoli, hänet haudattiin ja herätettiin. Ja on huomion arvoista, että Paavali näyttää pitävän tärkeänä sitä, että Jeesus todellakin kuoli, että hänet haudattiin myös. Hän kuoli ja hänet haudattiin. Ja kysymys ei ollut siitä, että hän olisi ollut tajuton ja jotenkin palautunut ja herännyt sitten haudan viileydessä. Ei, mitään sellaista ei voinut tapahtua. Jeesus todellakin kuoli ja sen varmistivat sitten Rooman teloituskomppanian ammattilaiset. Ja tämä tulee esille Markuksen evankeliumissa ja muissa evankeliumissa juuri sen kautta, että sitten kun Jeesuksen ruumista pyydetään, sitten kysytään, että Pilatus ihmetellä, että Jeesus on jo kuollut. Ja hän tiedustelee sitten sitä asiaa ja sitten hänen alaisuudessa olevat sotilaat sitten vahvistavat sen, että Jeesus oli kuollut. Ja ne olivat kuoleman ammattilaisia, nämä sotilaat. He teloittivat ihmisiä silloin, aina silloin tällöin ja joskus ihan suuriakin määriä ihmisiä. Heidän piti varmistaa, että sitten se teloitettu todella kuoli. Ja kyllä he sitten varmistivat sen ja sitten antoivat tiedon siitä. Ja Pilatus antoi sitten sen pohjalta käskyn luovuttaa ruumis, Jeesuksen ruumis haudattavaksi. Ja sen jälkeen sitten tapahtui hautaaminen. Ja näin sitten asia oli viranomaisten taholta loppuun käsitelty. Kapinallinen oli teloitettu, hänet oli haudattu, piste. Ajateltiin, että nyt on kaikki loppunut, nyt on rauha. Voimme todeta, että evankeliumin kannalta kuolema fakta on erittäin tärkeä, koska muuten ei voisi puhua ylösnousemuksesta. Muuten ei voisi puhua ylösnousemuksesta. Ja tuntui siltä, että evankelistat ja ne eri tekstit juuri sen takia vahvistavat sen kuoleman tosiasian niin selkeästi, että ei olisi mitään epäilystä, Jeesus todellakin kuoli. Ja sitten hänet haudattiin. Mutta hän nousi kuolleista, kirjoitusten mukaan kolmantena päivänä. Ja Paavali listaa tässä sitten todistajia, jotka saivat kohdata ylösnousen Jeesuksen. Ja niitä on paljon. Niitä on sen verran paljon, että kun ajatellaan, että tämä Paavalin kirjoittama teksti on ehkä niin kuin yksi varhaisimpia tekstejä ylipäänsä, joka käsittelee tätä aihetta, varhaisempi kuin evankeliumit. Sitten monet ovat todenneet, että hän ei voisi sanoa, hän ei voisi viitata näihin todistajiin, ellei niitä olisi todella näin paljon. Ellei niitä olisi, koska muuten hän saisi pian vastakaikoja ja pian negatiivista palautetta ja hänet todettaisi valehtelijaksi. Mutta kun niitä todistajia oli niin paljon, sitten selvää myös se, että ei voi olla, että he kaikki näkivät harhoja. Jeesus todellakin nousi kuolleista. Jeesus todellakin nousi kuolleista. Kun kysymme, että mitä Kristuksen ylösnousemus tarkoittaa, sitten voisimme sanoa monta asiaa, mutta ainakin sanoisin kolme asiaa. Jeesuksen persoonaa, hänen julistuksensa ja missionsa vahvistetaan sen kautta. Englanninkielisissä teksteissä käytetään sana vindication, eli se jollakin tavalla niin kuin puhdistaa hänet kaikista epäilyistä. Se ikään kuin oikeuttaa hänen sanomisensa ja toimintansa. Jeesus väitti monessa yhteydessä olevansa Jumalan kanssa vertainen, ja se kuohutti ihmisten mieliä. Erityisesti se kohutti kirjanoppineiden ja fariseuksien mieliä, koska se oli ilmiselvä Jumalan pilkka heidän mielestä. Muistamme sen tilanteen, kun Jeesus paransi sen halvatun, joka laskettiin katon läpi hänen etensä, ja hän ensimmäiseksi sanoi sille halvantuneelle, että sinun syntisi on anteeksi annetut. Ja heti kaikki ne kirjanoppineet ja fariseukset ärsyntyivät sisäisesti. Miten hän saattaa sanoa näin? Ainoastaan Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Ja siinä on myös Johanneksen evankeliumissa erityisesti näitä Jeesuksen sanomisia, jossa hän sanoi, että minä olen elämän leipä, minä olen ylösnousemus elämä, minä olen tie, totuus, elämä. Ja siinä erityisesti korostui Jeesuksen jumalallinen olemus. Kuka hän väitti olevansa hyvänen aika? Monet saattoivat kysyä. Miksi hän sanoi itsestään näin? Mitä hän uskalta sanoa näin? Mutta sitten kun hän on noussut kuolleista, ja hän osoittaa olevansa se, jolla on valta ja voima, se puhdistaa hänet kaikista näistä epäilyistä. Hän todellakin sitten osoittautui sellaiseksi, mitä hän väitti olevansa. Toiseksi, hän kantoi meidän syntimme ja hänen lunastustyönsä kautta meidät on vanhurskautettu Jumala edessä. Hän voitti kuoleman ja hänen ylösnousemuksensa avaa meille tien ikuisen elämään. Ja erityisesti ikuisen elämän aspekti on Paavalin opetuksessa ja juuri tässä ensimmäisen korintilaiskirjan 15. luvussa läsnä. Hänen argumentti on se, että kun Kristus on noussut kuolleista, sitten meidätkin herätetään eräänä päivänä kuolleista. Ja Paavali muutenkin sanoi juuri hyvin voimakkaasti sitä esimerkiksi toisen korintalaiskirjan 5. luvun lopussa, että Kristuksen vanhurskaus on asetettu meihin. Ja me voimme olla nyt vanhurskaita Jumalan edessä sen kautta, mitä Kristus on tehnyt ristillä. Kolmanneksi hän sanoo, voimme todeta, että Jeesus on tänään se, joka hallitsee. Että hänen edessä eräänä päivänä kaikki tulevat alistumaan ja hän on jo tänään se, joka hallitsi, joka istui isän oikealla puolella ja hänellä on kaikki valta ja kaikki voima. Ja tämä on kristillisen toivon yksi keskeisiä asioita, että Jeesus Kristus hallitsee myös tänään. Ja mä en tiedä, millaisia taisteluita sinulla on elämässä. Voi olla, että sulla on vakava sairautta tai taloudellista ahdinkoa tai ihmissuhde, erilaisia ongelmia tai mitä muuta sellaista. Viime kädessä näissä asioissa kristityn toivon se, että Kristus tänäänkin hallitsee. Hän on näiden asioiden yläpuolella. Kun Uusi testamentti Johanneksen ilmestyskirjan kautta sitten kääntyy näiden kärsivien kristittyjen puoleen. Mikä on se ydinsanoma siinä Johanneksen ilmestyskirjassa? Se on se, että Jumala hallitsee. Että vaikka teitä vainotaan ja teidät annetaan kuoleman ja te kuolette areenalla siellä eri tavoilla, käsittämättömillä tavoilla, sitten Jumala on edelleen se, joka hallitsee. Ja tämä on kristillisen toivon aivan keskeinen juttu, että kun Jeesus on voittanut kuoleman, sitten mikään ei voi lopullisesti enää uhata meitä. Ja tämä on Paavalin esimerkiksi roomalaiskirjan 8. luvun lopun niin mahtava sellainen huipennus siellä, että hän luettelee kaikki mahdolliset kärsimykset ja kaikki mahdolliset uhkakuvat ja sanoo, että mikään ei voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Hän hallitsee. Hän hallitsee. Sota, sairaudet, taloudelliset mullistukset, kaikki ne asiat voivat olla todellisia. Ne voivat tulla todellisiksi myös meidän elämässämme. Mutta se kestävä rauha ja se ikuinen turva löytyy siitä, että me tiedämme, että me saamme myös Pyhän Hengen kautta vahvistusta sille totuudelle, että Jumala hallitsee, Kristus hallitsee tänäänkin. Mä toivon, että riippumatta siitä, millaisten asioiden kanssa sinä olet tänään kasvokkain, millaisten asioiden kanssa sinä taistelet tänään tai millä tavalla vihollinen on yrittänyt painaa sinua alas, että sä voisit tietämällä tietä saada Pyhän Hengen vahvistusta siihen, että Jeesus Kristus hallitsee myös tänään. Hän on suurempi sinun elämäsi ongelmien ylitse. Ja se varsinainen rauha löytyy Kristuksen hallintavallan alaisuudessa. Et kun mietin sitä, että mitä viime kädessä sitten se tarkoittaa meille, siinä mielessä, että millä tavalla meidän pitäisi reagoida siihen, sitten nousee esille se teksti, mikä on Johanneksen evankeliumin 12. luvussa, ja siellä puhutaan vehnäjyvän kuolemasta. Ja se on siinä mielessä merkityksellinen teksti, että se on aika välittömässä siinä niin kuin yhteydessä Jeesuksen kärsimykseen, juuri ennen sen kärsimyksen alkua. Ja Jeesus siellä puhuu omasta kärsimyksestä sen vehnäjyvän vertauksen kautta. Ja sitten hän osoittaa, että meidänkin pitää seurata hänen esimerkkiä. Ja tämä on häkellyttävä teksti sinänsä. Mä luen sen pari jaetta sieltä, Johanneksen 12:24-26. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Joka rakastaa elämänsä, menettää sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, säilyttää sen iankaikkisen elämän. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä myös minun palvelijani on oleva. Jos joku palvelee minua, niin isä kunnioittaa häntä. Ja sitten pian tämän tekstin jälkeen seuraavissa lauseissa näemme, että Jeesus ikään kuin menee pois tolalta, että kun hän ajattelee sitä tulevaa kärsimystä ja sitten hän sanoi, että isä pelasta minut siitä hetkestä ja sitten hän kuitenkin sanoi, että juuri sitä varten minä olen tullut maailmaan. Eli hän puhuu nämä sanat Johanneksen evankeliumissa omaa kärsimystä silmällä pitäen ja hän kutsuu seuraamaan hänen esimerkkeään. Hän jopa ahdistui siinä hetkeksi ja sitten Jumala vahvistaa häntä. Hän kuoli, jotta meillä olisi elämää ja hän kutsui meitä seuraamaan hänen esimerkkeään. Se vehnäjyvän vertaus pätee meihin kaikkiin, koska meitä kutsutaan kuolemaan itsellemme. Meitä kutsutaan antamaan elämämme täysin Jumalan käyttöön. Meitä kutsutaan luopumaan omasta elämästämme, jotta me voisimme elää hänen antama elämää siinä yliluonnollisessa ylösnousemusvoimassa. Näin ollen meitä todellakin kutsutaan kuolemaan itsellemme, lihallemme, maailmalle ja tarttumaan siihen elämään, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Ja tämä on yhä enemmän epäsuosittu sanoma meidän ajassamme. Koska kun tämä maailma ei voi ottaa vastaan sanoma Jeesuksen kuolemasta, sitten se ei tajua myös kristillistä sellaista niin kutsua oman elämän kieltämisen, oman elämän luovuttamisen Jumalan käyttöön. Sitä pidetään kohtuuttomana, sitä pidetään jollakin tavalla niin kuin irrationaalisena, että se ei ole järkevää. Kuka ihminen luovuttaa oman elämänsä Jumalan käyttöön ja sanoo, että tee mitä haluat. Eihän se ole järkevää. Minä itse haluan päättää, minä itse haluan hallita omaa elämää. Se on tavallista. Ja juuri siltikin, juuri siinä on todellinen elämä, todellinen voima, todellinen rakkaus ja turvallisuus, että kun me annamme elämämme Jumalan käyttöön, sitten me löydämme sen. Saamme iloita siinä. Saamme iloita murtuneena, saamme iloita myös kärsimyksissä ja kyynelissä. Saamme iloita hyvinvoinnissa, koska me näemme, että Jumala on kaikki kaikessa. Se reaktio siihen on myös se, että meitä kutsutaan olemaan Jumalan käytössä. Opetuslasten kohdalla kaikki tähtäsi siihen, että he veisivät eteenpäin Jumalan valtakunnan sanomaa kustannuksista huolimatta. Ja juuri siihen kohdistui Jeesuksen lupaus olla heidän kanssa maailman loppuun asti. Että kuolemalla itselleen ja sitten elämä, sitä Jumalan antama elämä. He sitten olivat Jumalan asialla, julistivat evankeliumia ja tuli mitä tuli. Jeesus oli heidän kanssa ihan loppuun asti ja he saivat iloita siitä. Ja se on käsittämätöntä myös ja yksi suurimpia todistuksia kristinuskon voimasta siinä ensimmäisen vuosisatan aikana erityisesti. Että se, miten kristityt kärsivät, oli ehkä suurempi todistus kuin se, mitä he julistivat hyvinvoinnista käsin. Että se, mitä he olivat kärsimyksen keskellä, se, mitä he loistivat Jumalan armoa ja suurutta kärsimyksen keskellä, oli ehkä suurempi todistus Jumalan voimasta kuin se, mitä Jumala teki sitten heidän hyväkseen hyvinvoinnissa. Meidän elämämme kohdalla voi hyvinkin olla myös samalla tavalla. Ja joskus me ihmettelemme, että miksi Jumala sallii erilaisia kärsimyksen polkuja. Miksi Jumala sallii näitä erilaisia aikakausia, jolloin me todellakin huokailemme. Yhä uudelleen mä näen, että juuri niiden kautta me opitan tuntemaan Jumalan rakkauden syvyyttä ja todellisuutta. Juuri niiden kautta me opimme tietämään, miten mielettömän suuri hänen armonsa on. Ja lopultakin on näin, että meidän kutsutaan pelottomuuteen juuri sen takia, että hän hallitsee. Että meitäkin kutsutaan, ihan musta tuntuu, että se ylösnousemussanoma kutsui meitä pelottoman Kristuksen seuraamiseen. Ja tämä on esillä myös Uudessa testamentissa eri paikoissa. Juuri sen takia, että Kristus on ylösnoussut, se antoi sitten opetuslastille sellaisen pelottomuuden, että yksikään uhkaus heitä kohtaan ei saanut heitä perääntymään. Kuolema oli jo voitettu ja näin sitten yksikään uhka ei viime kädessä pystynyt pysäyttämään Kristuksen omia. Ja Paavali sanoi niin hyvin sitten, että meillä ei ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja terveen harkinnan henki. Että me voimme voimalla ja rakkaudella mennä eteenpäin ja mikään ei voi voittaa meitä, koska olemme Kristuksen omia ja hänen voimassaan liikkeellä. Mä rukoilen vaan nyt, että Jumala voisi itse kirkastaa näitä totuuksia meille itse kullekin. Tämä on evankeliumin ydintä. että Jeesus on kuollut, hän on ylösnoussut, hän on voittanut synnin ja kuoleman, häpeän ja syyllisyyden myös sinun kohdallasi. Ja kun sinä otat hänet vastaan, kun sinä paljastat itsesi hänen edessä, pyydät häntä sun elämääsi, sä pääset eteenpäin aivan uudella tavalla. Sä voi, ne asiat, mitkä sitten kiskovat sinua alaspäin, ne tulevat voitetuiksi. Ja hänen elämänsä sitten voittaa sinussa ja tulee olemaan todistus myös toisille, että Jeesus Kristus hallitsee. Hiljennytän rukouksen. Tule Pyhä Henki ja vahvista sinä se todeksi, mikä on sun evankeliumin ydin. Tule Pyhä Henki ja kosketa meidän sydämiämme. Tule Pyhä Henki ja lohduta sitä, joka tarvitsee lohdutusta ja rohkaise jokaista, joka tarvitsee rohkaisua. Herra, mä rukoilen myös sitä, että se ylösnousemusvoima, joka vaikuttaa Uuden testamentin kristityissä, joiden joukkoon mekin lukeudumme. Jeesus, me pyydämme, että se ylösnousemusvoima olisi tänään todellista myös meidän kohdallamme. Herra, jos joku on tänään synnin kahleissa ja antanut toistuvasti periksi ja pettynyt itsensä ja murtunut ja masentunut sen tähden, Herra, mä rukoilen, että tämä ihminen voisi nousta, Jeesus, sinun voimassasi. Jos joku epäilee, että olenko minä Jeesuksen oma, olenko minä saanut syntini anteeksi, Herra, mä rukoilen, että tämä ihminen saisi vahvistuksen, että sinä olet maksanut hänen syntivelkansa. Herra, jos joku kaipaa ihan lisää voimaa ja vahvistusta, niin kuin me uskon, että me kaikki kaipaamme. Herra, me rukoilemme, että sun henkesi ihan koettavalla tavalla voisi vahvistaa meitä sisimmässämme. Että se, mitä sinä olet suuruudessa, voisi alkaa olla se todellisuus meidän sisällämme. Että se voisi alkaa loistaa myös meistä ulos. Tule Pyhä Henki ja vaikuta sinä. Ylösnoussut Kristus, kiitos, että olet meidän keskellämme. Aamen.